Ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Зараз випуск апошніх повідомленняў. У Єревані з будинка поліції, захопленого озброєними активістами руху «Установчий парламент», визволений третій закладник. Про це повідомила Служба національної безпеки Арменії. Напад на будинок відділення поліції у Єревані відбувся вчора раніці. У перестрілці один поліціянт загинув, ще четверо були поранені. У закладниках, поводле опошніх дадзіних, застаються три чоловіки. Члены установчага парламента патрабуюць вызвалення арыштаванага ў мінулым месяцы лідара руху Жырайфа Сефіляна і некалькіх яго паплечнікаў, якіх яны лічаць палітвязнямі. Улады Арменіі выключаюць выкананне гэтых патрабаванняў, аднак працягваюць перамовы з узброенымі актывістамі. Ля захопленага будынку ў стане баявой гатоўнасці знаходзіцца падраздзяленне спецназу. У Алма-Ате антытерарыстычная аперацыя завершаная, паведамляе Камітэт нацыянальнай бяспекі Казахстану. Усталяваны ў горадзе з раніцы найвышэйшы чырвоны ўзровень тэрарыстычнай небяспекі зменены на жоўты, умераны. Раней МОЗ Казахстану паведаміў пра затрыманне абодвух падазраваных у нападзе на будынак Алмалінскага раённага аддзялення ўнутраных справ, у выніку чаго загінулі па апошніх дадзеных 5 чалавек. 7 параненых паліцэйскіх застаюцца ў бальніцах у цяжкім стане. Міністэрства ўнутраных спраў Турцыі паведаміла аб адхіленні амаль 8 тысяч супрацоўнікаў паліцыі і жандармерыі пасля няўдалай спробы перавароту, зробленай вайскоўцамі ў ноч на суботу. Паведамляецца, што іх выклікалі ў рэгіянальныя ўчасткі і забралі ў іх зброю і службовыя пасведчанні. Акрамя таго, па падазрэнні ў датычнасці да перавароту ад пасад адхіленыя губернатары 30 турэцкіх правінцый, а таксама 47 кіраўнікоў раённых адміністрацый. Нягледзячы на путч, візіт турэцкага прэзідэнта Эрдагана ў Беларусь пакуль не скасаваны. Пасольства Турэччыны вядзе працу над арганізацыяй візіту ў Менск. Пра гэта паведамляе Белапан са спасылкай на турэцкую дыпламатычную місію. Прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальс быў абсвістаны сёння натоўпам у Ніцы. Гэта адбылося падчас цырымоніі памяці ахвяраў тэракту на блакітным беразе 14 ліпеня. На адрас прэм'ера і мясцовых палітыкаў гучалі папрокі і заклікі падаць у адстаўку. Ахвярамі тэракту ў Ніцы сталі 84 чалавекі. Яны загінулі пад коламі грузавіка, які рухаўся па набярэжнай на высокай хуткасці і праехаў каля 2 кіламетраў. Пасля тэрарыст родам з Тунісу быў забіты супрацоўнікамі паліцыі. Паводле апошніх апытанняў грамадскай думкі адбылося рэзкае зніжэнне колькасці французаў, упэўненых у тым, што ўлады здольныя гарантаваць іх бяспеку. Авіакампанія «Малайзія Айрлайнс» дасягнула пагаднення пра выплату кампенсацыі з большасцю сваякоў загінулых пасажыраў рэйсу МГ-17, які быў збіты на ўсходзе Ўкраіны 2 гады таму. Адвакат, які прадстаўляе інтарэсы сем'яў загінулых, заявіў, што агульныя рысы дакументу ўжо ўзгодненыя. Аднак умовы пагаднення не раскрываюцца, таму што бакі дамовіліся аб прыватнасці.